Matio toko fasivy. De ny ondrana tsampo kely Jesoa, ary ny ampitindraika tonga tao an-tananany. Ary indro nisy lehilahy malemy ny lamaka ampandriana, nentin'ny olona teo aminy. Hitan'i Jesoa finoan'ireto olona, ka hoy izy tamin'ilay malemy.
Mahere zanaka, voavela ny eliko.
Tamin'izay ny sasany tamin'ny mpahilalàna dia nanao anakapo hoe:
manevatevan'Andriamanitra ilay io.
Fantatr' Jesoa ny eritreritry ny mpahilalàna ka hoy izy:
nahoana ianareo ny mieritreri-dratsy eo amponareo? Fa inona moa ny tsotsotra kokoa ny milaza hoe voavelan'ny eliko ao, izany milaza hoe mitsangana ka mandehanra? Aoka ho fantatrareo fa ny zanak'olona eto an-tany dia manam-pahefana mela eloko.
Tamin'izay dia hoy Jesoa tamin'ilay malena:
mitsangana, mba tao ny fandrianao ka ndeha mody.
Dia nitsanga ny ra lehilahy ka lasa mody. Natahotra ny vahoaka noho ny nahita izany, ary nanome voninahitra an'Andriamanitra izay nanolotra fahefana mela eloka toy izany tamin'ny olona. Raha niala teo i Jesoa dia nahita lehilahy atao hoe Matio mipetraka teo amin'ny birao famoriketra, ka hoy izy taminy:
avia hiaraka amiko.
Dia nitsanga ny Matio ka nandeha niaraka taminy. Ary raha ny sakafo tao amin'ny tranony Matio Jesoa, dia maro ny mpahorehitra sy mpanota ny tonga niara-mihinana taminy sy mpianany. Nahita izany ny farisianina ka nilaza tamin'ny mpianatr'i Jesoa hoe:
nahoana ny mpampianatra rony dia miara-misakafo amin'ny mpamorehitra sy mpanota?
Fa hoy Jesoa raha nandre izany:
tsy ny salama no mila dokotera fa ny marary. Dia mba hianaro ny hevitra ilay teny soratra masina hoe: fitiavana ny sitrako ho Andriamanitra fa tsy sorona biby, tsy hiantso ny olo-marina no nahatongavako fa hiantso ny mpanota.
Tamin'izay dia nanantona an'i Jesoa ny mpianatr'i Johana mpanao batisa ka nanontany azy hoe:
ahoana izahay sy ny farisianina no mifady hanina matetika fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady?
Dia hoy Jesoa taminy:
mo azony re mpanotrona ny mpapakabady atao ve ny misaona raha mbola miaraka aminy eo ny mpapakatra? Tsia, fa ho avy ny andro anesorana ny mpapakatra eo aminy, ka amin'izay andro izay vao hifady hanina ireo mpanotrona. Tsy misy olona manampina fitafiana tonta amin'ny tapa-damba vaovao, fa handrirotra ny fitafiana tonta ilay tapa-damba natampina, ary vao maika hitatra ny rovitra. Tsy mba sy ny hoditra tranainy no hitahirizana divay vaovao, fa raha izany dia horotika ny sy ny hoditra, ka ny divay ho raraka, ny sy ny hoditra fo. Fa sy ny hoditra vaovao no hitahirizana divay vaovao, dia miara-maharitra izy roroa.
Raha mbola niteny izany tamin'ny mpianatr'i Johana mpanao batisa Jesoa, dia indro tonga tia manam-pahefana jiosy anankiray ny ankohaka teo anatrehany sady nanao hoe:
maty vao izao ny zanako vavy, ka andeha re hametraka ny tananao aminy dia ho velona izy.
Dia nitsangana nandeha nanaraka azy Jesoa mba amin'ny mpianany. Fa indro nisy vehivavy mitsidra efa nandritry ny 40 taona nanantona an'i Jesoa avy eo ivoa, ary nikasika ny somotra avy avyndambany, fa hoy izy anakapony:
na dia ny lambany fotsiny aza ny voankasiko dia ho sitranao.
Dia nitodika Jesoa ka nahita azy ary niteny hoe:
mahere zanaka, ny finoanao no nahasitrana anao.
Ary nanomboka tamin'ny oro io dia sitrana raha vehivavy. No ny tonga tany an-trano ilay manam-pahefany Jesoa ka nahita ny mpitsoka sodina sy mivoaka ny tabataba dia nanao hoe:
mialahy ianareo, tsy maty akory raha zazavavy fa matory.
Dia nomezan'ny olona Jesoa. Noho ny efa navoaka tany alatrano kosa ny vahoaka, dia niditra Jesoa ka nandray ny tanany raha zazavavy, ary dia niarina izy. Ary ny eleran'io faritany io nilazan'izany. Raha niala teo Jesoa, dia nisy jambarolahy nanaraka azy sady niantsoantso hoe:
ry zanako Davido, mandrafo aminay.
Ary rehefa niditra tao an-trano Jesoa, dia nohatonin'ireo jamba, ka hoy Jesoa taminy:
mino ve ianareo fa haiko atao izany?
Dia nivaliana izy rolahy hoe:
eny tompoko.
Tamin'izay dia nokasihan'i Jesoa ny mason'ireto jamba sady nataony hoe:
aoka ho tonga aminareo araka ny finoanareo.
Dia nahiratra ny mason' izy rolahy, fa Jesoa namepetra azy mafy hoe:
tandremo sao fantatr'olona izao.
Kanjo no nilasa ireo, dia nampiely nilazan'i Jesoa maneran'io faritany io. No nilasa izy rolahy ireo, dia indro nentin'ny olona teo amin'i Jesoa ity lehilahy azon'ny demony mampahamona. Rehefa voaroakan'i Jesoa ny demony, dia niteny ilay mona ary gaga ny vahoaka sady vaky vava hoe:
tsy mbola nisy zava-nitranga toy izao teto amin'ny Israely.
Ny farisianina kosa ny teny hoe:
fa efa anavy amin'ny filohan'ny demony angeno androany ny demony.
Ary nitety ny tanàn-dehibe sy ny tanàna kely rehetra Jesosy ka nampianatra tany amin'ny sinagogan'ry zareo sy nanao antsoavy ny vaovao mahafaly momba ny fanjakan'ny lanitra, ary nanasitrana ny aretana mba amin'ny rofo rehetra. Honeny izy nahita ny vahoaka satria niverinainy ireo sady nafoto ny ondry tsy misy mpiandry, dia hoy izy tamin'ny mpianany:
be ny vokatra fa ny mpiasa mory ny vitsy. Ho angatahony tompom-bokatra mba haniraka mpiasa mory ny vokany.